habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo axada bisha juun ah waa 7 sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeena fiidnimona waxaa idiin soo jeedinaya zahra cabdixamed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mida waraysi ku saabsan xaaladda jabuuti oo aan la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi.
dacwadda waa la soo fadhiisanaya. annagu dowladda ahaan waxaa lagu waajibay inaan ku caddayno, isaguna wuxuu ku waajibay iska daafaco. waxaan lagu soo eedeynay maahin inuu yidhaaho waxba layguma haystee maxadariiqada usoo baxo daayarraguba oo digada dadka rabisha inuu yidhaaho maahin. wuxuu dacwaddu maxkamadda hor taalla, haddii caddaynayo inay dembigaa lagu hay dee waa inuu maxkamadda ka hor cadday.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali ilaajaa.
soomaalidu isay leedahay iyo aafada socota adeeg caafimaad iyo ma jiro ICU furaane oo fureenka iyo duumada naga awood roone ictiraafna eebow wixii ad laga galay.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
tirada dadka oo dunida oo dhan ku dilay cudurka covid-19 ayaa axadda maanta ah ku dhowaatay 400,000 oo qof, iyadoo haatan laatiin amerika ay tahay oo bucda coronavirus oo braziil ay ugu sii daran tahay. braziil ayaa haatan ah waddanka saddexaad ee ugu dhimashada badan coronavirus caalamka. madaxweynaha dalkaasi jair bolsonaro ayaa ku hanjabay inuu dalkiisa ka saarayo xubinnimada hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo uu ku eedeeyey eex dhanka fikirka ah maalmo kadib markii maraykanku uu sheegay inuu qaadacay w h o. dhanka kalena dalka maraykanka oo ah halka ugu daran ee uu sida xun u saameeyey cudurka covid-19 ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka soo kabto dhaqaale xumada uu cudurkaasi sababay. kasukow 10,000 ee uu dilay cudurka covid-19 waxaa coronavirus shaqala-aan uu ku dhigay malaayiin qof oo maraykan ah laga soo bilaabo bishii maaj ilaa xilligan. dalalka yurub ayaa iyaguna si tartiib tartiiba uga soo kabanaya cudurkan. midowga reer yurub ayaa sheegay inuu furayo xuduudihiisa bilowga bisha juulaay, taasi oo horseedi doonta soo laabashada ganacsiga dalxiiska. dalalka indiya iyo shiinaha ayaa si nabad ah ku xallin doona xuduudaha ay ku muransan yihiin. sidaasina waxaa maanta oo axada sheegay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi indiya, iyadoo tani ay timid maalin uun kadib markii taliyaasha ciidamada milatariga ee labada dal ay u kulmeen sidii xal ay ugu heli lahaayeen ismaandhaafkooda muddo soo jiray ee buuraleyda himalaya. isku dhac ka dhacay bariga ladaakh oo ah gobol xuduud la leh shiinaha oo xukuma marino dhowr meelood ah oo istaraatiiji ah oo ku teedsan himalaya ayaa bilowday horaantii bishii may, kaasi oo dhex maray askarta ilaalada xuduudaha ee labada dal. falanqeeyaasha ayaa sheegaya in inkastoo wadahadalladan laga yaabo inay yareeyaan xiisadda u dhexaysa labada ciidan, haddana ma muuqato bay yidhaahdeen xal hordhac ah oo laga gaaray muranka xuduudeed ee labada dal. labada dal ayaa kusoo daadgureeyey gobolka himilaya ciidamo dheeri ah, madaafiic iyo hub fara badan. dhowr qaybood oo ka mid a xadka 3,488 kilomitir ah ee buuraha dhaadheer ee u dhexeeya dalalka indiya iyo shiinaha ayaa ah mid aad loogu muransan yahay oo sabab u ahayd isku dhacyo horey labada dal u dhex maray. 14 sarkaal oo ka tirsan biliiska ayaa lagu dhaawacay intii lagu guda jiray bannaanbax looga soo horjeedo cunsurinimada oo sabtidii ka dhacay bartamaha magaalada london, sida uu sheegay madaxa ciidamada biliiska ee magaaladaasi. bannaanbaxyada oo intooda badan ahaa kuwo nabdoon ayaa la sheegay in isku dhac kooban uu dhex maray bannaanbaxyaasha iyo ciidamada biliiska xilli kumanaan qof ay muujinayeen sida ay uga caraysan yihiin diilkii loo geystay george floyd oo lagu dilay magaalada minneapolis. waxaan aad uga xumahay in tiro aad u yar oo bannaanbaxayaasha ka mid ah ee rabsho kala hortageen ciidamada biliiska ee bartamaha london, taasi oo ay ku dhaawacmeen 14 sarkaal, ayuu yidhi taliyaha ciidamada biliiska ee magaalada london. booliska ayaa sidoo kale sheegay in 13 sarkaal oo kale lagu dhaawacay banaanbaxyo todobaadkii hore ka dhacay magaalada London iyadoo dhowr qofna ay booliska xabsiga u taxaabeen. Ugu dambeyntiina dalka Ruushka ayaa bishii May la soo dhaafay kordhiyey qorashada boqolaal calooshood oo shaqaysayaal u dhashay dalka Syria si ay u caawiyaan maleeshiyaadka General Haftar ee dagaalka kala soo horjeeda ciidamada dowladda la aqoonsan yahay ee Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. Sidaasina waxaa wakaaladda wararka ee Reuters ay kasoo xigatay ila wareedyo kala duwan. Shirkadda Wagner oo ah mid gaar loo leeyahay islamarkaasina qandaraas dhinaca militariga haysata ayaa horboodaysa hawsha shaqaalaynta dagaalamayaashan u dhashay dalka Syria iyadoo militariga Ruushkuna ay arrintan kormeerayaan. Shaqaale hore ugu tirsanaan jiray shirkaddan ayaa waxa uu sheegay in sanadkii 2019 ay ahayd markii ugu horreysay ee dalka Liibiya ay u diraan dagaalamayaal u dhashay Syria. Khubarada ayaa sheegaya in ku luglaanshaha Moscow ee dagaalka Liibiya ay qayb ka tahay doonisteeda ah inay saameyn ku yeelato gobolkan dhaca bariga badda Mediterranean-ka. Dowladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa iyana taageero ciidan siiya General Haftar oo kasoo horjeeda xukuumadda Liibiya oo ay dowladahani u arkaan inay xiriir la leeyihiin ururka Ikhwaanu Muslimiin oo ah koox Islaamiya oo ay siwan uga soo horjeedaan.
Qaar ka mid ah qaybaha bulshada ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay siday u arkaan maqaamka iyo saamiga kuraasta aqalka sare ee Muqdisho ay yeelanayso. Arrintaas ayaa ka dambeysay markii guddi baarlamaanku u saaray dhammaystirka xeerka doorashada ay ku taliyeen in 7 xubnood oo aqalka sare ah la siiyo Muqdisho. Dhinaca kalena waxaa maanta ka dhacay Muqdisho banaanbax arrintaasi lagu taageerayo. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Qaybo ka tirsan shacabka gobolka Banaadir ayaa maanta ka hadlay aragtidooda maqaamka gobolka Banaadir, waxaanay si isku mid ah u soo dhaweeyeen in labada aqal ee baarlamaanka uu matalaad buuxda ku yeesho gobolka Banaadir. Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi waxa uu ka mid yahay waxgaradka gobolka Banaadir, waxaana ka warbixinayaa aragtidiisa ku aadan maqaamka loo baahan yahay inuu yeesho gobolka Banaadir.
Anagu waxaan doolaynaa horta sideedaba Muqdisho waa magaalo madaxdii dalka laga rari maayo dowladdu meeshayday dagaalaysa. Waxaanse doolaynaa aqalka golaha shacabka iyo aqalka saraba inaan wax ku yeelano. Iyaa doolaynaas sababtoo ah Soomaali waxay ku qaybsatay qabiil wax. Markay qabiil wax ku qaybsatay, qabiilkii waa laga tagayaa. 4.5 baa wax ku qaybsato waa qabiil. Gobolkii qabiil la wax kuma helin Banaadir. Oo 4.5 wax kuma helin. Wax gaara oo asaga la siiyayna ma helin. 4.5kii xil dhimaan ee lagu qaybsaday maamul goboleeda lagu qaybsadayna waxba lagama siin. Cidluu taagan yahay. Wuxuu marka u dhigmaa labada gobol ee ah Somaliland iyo Puntland oo midkiiba 12 la siiyay markii dal ahaan la isku daro dadka gobolka Banaadir baa ka weyn oo kana tira badan. Waxaan doolaynaa marka anagu midka aan doolaynaa waxa weeye magaalo madaxdii dalka iyadoo ah inaannu helo labadii aqal wax nagu matala oo shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho degan ku matala, aqalka sarena wax nagu matala, kan shacabka golaha shacabkana wax nagu matala. Yaanu doolaynaa 17 degmaanna inaannu golo degaan yeelano oo degmooyinkayaga soo xulano oo golo degaano isdoorto yeelano oo maamul yeelano oo isdoorano oo mar walba aan nin dusha laga keenay unana xukumin. Anagu aan doorano gumaratoorahayaga oo aan doorano duqa magaalada oo aan doorano guddoomiyeyaasha degmooyinka oo aan doorano ku-xigeenada oo golo degaan aan samaysano.
Cismaan Ibraahim Barre, Cismaan Shangaani oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho ayaa dhaliilay soo jeedinta guddiyada isku dhafka ee baarlamaanka ee loo xilsaaray inay ka soo tala bixiyaan arrinta Muqdisho, kuwaasoo si hor u dhaca u qorsheeyay inay Muqdisho 7 xubnood ku yeelato gobolka Banaadir, wuxuuna taabadalkeeda ka warbixiyey aragtidiisa ku wajahan qaabka ay Muqdisho matalaad ku yeelan karto
maqaamka gobolka Banaadir. Sida gobolada kale, maamul goboleedyada kale, waa inuu ku helaa inuu helaa wey labada aqalba uu matalaad uu ku yeesho. Sidaas darteed haddeer waxaa la sheegay 7 xubnood si hordhaca oo official lahayn ayaa la sheegay guddi loo xilsaaray inay 7 xubnood soo siiyeen. 7 xubnood aad iyo aad u yartay, aad iyo aad u yartay. Marka horena waxaa loo baahnaan lahaa in golaha deegaanka Banaadir la soo dhiso. Dowladdi Maxamed Siyaad Barre oo ahayd dowlad military ayaaba maqaamka hadda ka hor dhistay oo gobolka Banaadir waxay u yeeshay 22 xubnood oo matalaad ah oo uu xogeey joogto ka ahaa Allahu naxariistay Cabdulqaadir Cali Boolay. Markan gobolka Banaadir waa in loo dhisaa golihii deegaanka gobolka waa in markaa kabacdi ay helaan matalaadii labada aqal, aqalka sare iyo aqalka hoose ama aqalka golaha shacab, waa inay helaan dad ayaga matalo oo u dooda xuquuqdooda iyo waxa ay u baahan yihiin. Hadday jidid tahay, hadday iskoola tahay, hadday caafimaad tahay, waa in la helaa. Maamulkoodana waa inay ayaga soo doortaan ee aan kor looga keenin. Taas ayaan ku talin lahaa haddaan ahay odayaasha reer Banaadir, ani taasaan ku talin lahaa, ayada oo saame qayb siyaasna si bareel ah loo qaybsanaya oo dadka la wada simaayo 4.5 inaa deere loo naga dhaafa. Waana wareeri kan, waana wareeri.
Cabdulaahi Xuseen Waamo oo ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah dadka ka hadlay dareenkooda ku aadan matalaada gobolka Banaadir.
Waxaan u arkaa gobolka Banaadir matalaadiisu inay noqdaan inay ka taliyaan dadka deegaanka u dhashay ee muxuu ahaa la yiraahdo Xamar iyo Xamardaye inay wax ku yeeshaan oo ayagu muxuu ahaa ay ka timaado ayaan muxuu ahaa ay sheegayaan u arkaa matalaadiisa. Waxaan leeyahay qaar xagaloosiyo sida gobollada kaleba dadkii lahaa ay uga tashadeen, intana waa inay ka tashadaan dadka deegaanka iskale ee loo yaqaan Xamar iyo Xamardaye ah, waa inay muxuu ahaa ishe ay ka shaqeeyaan loo soo bandhigaa waxaasaad leedihin la yidhaah kusoo heshiiya la yidhaahdaa ayaga 17 degmo in laga soo doorto gudoomiyaashooda konsulkooda laga soo doorto marka ay gubernatoorahooda iyo duqa magaalada ay soo doortaan ay ku yeeshaan sanataradooda ay soo doortaan sidaas ay xuquuqda gobolka Banaadir ay ku yeelan kartaa.
Ugu dambeyntii Dr. Xuseen Yuusuf ayaa si kooban uga warbixiyay maqaamka loo baahan yahay in gobolka Banaadir uu yeesho iyo hanaanka loo marayo.
Waxaan qabaa horta gobolka Banaadir maqaam waa leeyahay balow hadda oosan lahayn. Waxaan rabnaa golo deegaan marka hore in la dhiso, golahaas deegaanka ay labadii aqal ay soo doortaan oo ay miiska soo saaraan, iyada oo korna aan looga keenaynin wax kalena aheen. Maqaamkoodii waxaa lagu heli karaa sharaftaas iyo karaamadaas. Karaamadii sharafta maxay tahay? Waa in la helo marka hore golo deegaan in la helo sida awalba ay u lahaan jirtay oo kale. Aanan la dhihin wax malahaa jirin iyo wax malahaa jirin aan la dhihin. Golo deegaan bay lahaa jirtay Banaadir waa la ogyahay, dadka madaxdaka ayaa la yaqaanaa, golaha intii ahayana baa la yaqaanaa. In la soo dhiso golo, in la soo dhiso marka kadib labada aqal ayaga ay soo doortaan.
Aragtida ku aadan maqaamka gobolka Banaadir ee qaybaha bulshada ayaa daba joogta banaanbax ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo lagu soo dhaweynayo hadal uu madaxweynaha Soomaaliya shalay ka jeediyey furitaanka kalfadhiga 7-aad ee baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo labada aqal uu ugu codsanayay inay tixgeliyaan maqaamka Muqdisho iyo matalaadiisa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dawladda Jabuuti ayaa ku eedeysay ninka tirsan ciidamada cirka inuu doonayo inuu diyaarad kala baxsado dalka Jabuuti iyo inuu meel ka dhac u geysto saraakiisha ka tirsan ciidamada cirka ee Jabuuti. Ninkaasi oo lagu magacaabo Fuad Yuusuf Cali ayaa bishii Maars wuxuu u baxsaday dalka Ethiopia, hase yeeshee waxaa Jabuuti loo soo gacangeliyay 20-kii bishii Abriil sida la sheegay mas'uuliyiinta waddankaasina ay xaqiijiyeen. Muqaal aysan si madax bannaan u xaqiijin karin VOA-da oo la sheegay in laga soo duubay ninkaasi ayaa muujinaya isaga oo lagu hayo xabsi xaaladiisa si liidata ay uga muuqato. Muuqaalkaasi ayaa loo aaneynayaa bannaanbaxyo ka dhacay magaalada Jabuuti iyo sidoo kale Cali Sabiixba. Haddaba xaaladda Jabuuti sida ay tahay xilligan ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Muumin Axmed Sheekh.
Assalaamu calaykum qodobka horeysa, waad ku mahadsan tahay. Dalka ku horeysa xaaladda Jabuuti iyo magaalooyinka kaleba way si fiican u degan yihiin.
Waa gartay maalmihii lasoo dhaafay bannaanbaxyaha ka dhacay magaalada Jabuuti, waxaa kalood maqalay inay ku fideen magaalooyin kale. Sidee loo xaliyay ba tallaabooyinkaad qaadeen iga war?
waxa weeye magaalooyin kale kumay fidin bannaanbaxu wuxuu ku koobnaa Jabuuti iyo magaalo kale leetay oo Cali Sabiix la yiraa. Wanted marka mudaaraad ku dhaco sidii looga hortagay maan uga qayb uga hortagnay. Horta mudaaraad aan ruqsaysnayn buu ahaa. Dadku waxa weeye markay mudaaraad degayaan inay ruqsad weydiistaan si xeerka loo buuxiyo, ruqsadna may weydiisan dariiqa u sadexan. Kadibna waa kala dareerinay wixii dambiilayaasha ka dambeeyey ciyaalkan dhagaxda usoo dhiibayna barbadmaan ka qabanay. Markaa ku aan ka qabanay maxkamad tagayn doonaa sida sharciga la tiigsan doonaa doorada.
Waye aynu ka hadalo waxa keenay bannaanbaxyadan. Xajalado ayaa social media lagu baahiyay oo muujinaya nin la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada ciirka Djibouti laba xidig leh Fuad Yusuf ninkaasoo xajaladaas ay ka muuqato inuu ku xiran yahay meel xabsiya oo aad u liidata saxadeed aad u liidato ma jirta arintaas ninkaasi ma jira ma xiran yahay
ninkaasi horta uu xiran yahay koow ninkaasi waa askari attorney generalka Djibouti shalay wuxuu soo dhigay wuxuu soo wuxuu ninkaa ku xiray uu walaan calay wuxuu kulan macnaheedu muhiim in uu ninkaas waxan uu soo duubay ay ahayn saliilku ku xidhnaa meesha ku xidhnaa oo dhan ee uu soo duubay uu intii kariifka ahayd si uu dadka u kiciyo dha kariifka ku dhexirana laakiin attorney generalku wuxuu dhigay meeshu ma ahayn intan uu inta lasoo filmeeyey ama lasoo duubay waa kariifkii uu marka dad waxaa fikrad kale ku dhex jirta ninku horta ciidan buu ahaa ciidankuna xeerar buu iska leeyahay ninka ciidan ee ka baxsaday waddan kale tagay waddankan soo weeraraya yidhi amba ninka ciidanka isku dayay diyaarad ciidanka Djibouti leh inuu la baxsado degdeer geliyey sidoo attorney generalku sheegay bahashaa dhagayso attorney generalku
waa gartay marka maxaan ku idhaahdaa maxaa lagu soo qabtay marka hore Fuad askari weeyaan baatiri eedaha uu jeediyey attorney generalku dacwadoogaha Djibouti waan dhageystay inuu doonayo diyaarad la baxsado inuu xiriir la lahaa Eritrea inuu aflagaadeeyo saraakiil ciidan ka tirsan marka maxaa cadeynayo dowladda Djibouti haysaa
de waxaa cadeynaya dacwadii markii maxkamadda la yimaado taasi to anaga noo taalabay inuu ato maxkamadda u taala isaga iyo la saafayay advokaatkiisa boolis atorigiisa iyo sarfariga walisdacwada wala soo fariisanaya anagu dawladda ha waxaa lagu waajibay inaan ku cadeyno isaguna wuxuu ku waajibay iska daafaca waxa lagu soo eedeenay ma ahayn inuu yiraahdo wax laguma haystay maxkamadda u soo baxo daay raguba dadka rabisha inuu yiraahdo ma ahayn wuxuu dacwadu maxkamadda horta la haddii cadeynayo in dambiga lagu hayn dawladda maxkamadda ka cadeyn
waa gartay sida muuqata cajalada uu soo duubay dad reer Djibouti ayay taabatay haday gudaha joogan iyo haday dibadda joogan marka sidee bay dawladda Djibouti u qancinaysaa dadkaasi inuu ninkani cadaalad helayo
horta cadaaladda Djibouti ninkani askari buu ahaa haddu askari ana martial court in la mariyo askar madama askari ahaa cadaaladda Djibouti anagu ma lihiin wax martial court leh waxa weeyaan ninkii dambiga askari ha noqdo shicib ha noqdo kabanbada iyo civil justice board tagaya oo maxkamadii dadkan dambiilayaasha caadiga xukumay ayaa dhageystay taasina waa tu ay Djibouti horumar ay adduunka barki kaga horeysa weeye marka maadaama askari aha wax gaar oo laga doonay ma jirtay jaajki caadiga ahay civil jaajki war fariisanaya jaajka ba dacwada darsaya oo amar ninna ka qaadanay oo independent
waa gartay bal waxaad hadalka ugu dambeeyay hadaan ku siiyo waxaad ii sheegtaa waxa ay dawladdu sameynayso iyo dadaalka ay sameynayso Djibouti waa wadan istaraatiijiya wadamo badan saldhigyo ay ku leeyihiin goob istaraatiijiya ku taala bal dadaalka dawladda iyo xaaladda hadda taagan sida loo qaboojinayo iyo dadweynaha waxaad u ballan qaadaysaana ku siiyo
horta waxa weyn ninkaasi wuxuu qabo markay xanuun noqoto dawladda waajib ba saarno weyn inta weyso walada weynaya taas waa baa laakiin ninkaas is asaabti baqaraabadii ambulance noocay doonaan baa noqdaan dariiq loo soo baxo iyo dikad la joogsado iyo talo la dhibaateeyo xal maahay hal isaga waxba tarayso xeer waxaanu ku antacoonayna waxba kama tarayso
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Djibouti Muumin Axmed Sheekh oo wareysiisay Haaruun Macruuf halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa Washington
dhinaca kale Haaruun Macruuf ayaa waxa uu la xiriiray qareenka Fuad Yusuf Cali oo lagu magacaabo Sakri Cabdullaahi oo isagu beeniyay eedahaasi ka yimid dhinaca dawladda Djibouti waxaanu horeen u weydiiyey xaaladda Fuad Yusuf Cali
wallahi horta anigu ah maarkii qareenkii aan baa lawyerkii Fuad xaaladdiisu waa xaalad aad u xun waxaan ka aragteen jiirayoogan shaashadaha la bidayn iyo maaragtay meeshan waxaan la yidhaahdo resosocio la dhegan waad aragteen ninka nabarada ku yaalla imaka in dadkoodii hooyadii caruurtii shii cidnimay arinilaa iminka marka anaga mar qudan la kulmay bishii may 13 yaa igu dambeysay magaben in ku dhaweeyaan cid aragtay ma jirto dhibaatada waa la arkay maxkamaddu markaa waxay maanta la fulay ninkaasoo shartay dara ku xidhan sanadii ku leeyahay in dhaktaro ay soo eegaan si loo dhigi karo dhaktarka aanba aan la dhigin marka halkaasay arrintu socotaa xaaladda waxyaabaan ay ku sheegayaan ay leeyihiin dindigaasu galna waxa wax ka jira maaha
dee lambara waxaad ka hadashay nabarada ku yaala nabaradaas markii aada aragtay may 13-keedii miyuu qabay xilligaas
mar hore oo radio farsiisa ka hadlay ayaanu ka sheegay ninkaasi inuu nabaro waaweyn leeyahay alerji leeyahay iminkana way kasii dareen markaad ka aragteen diidada qobaad ka aragtay nabarada intii la leeyihiin waa jidka oo dhan lagu idintusay markaa maxkamadda shaa daraaddeed baan u weydiistay ninkaasi dhakhtar la geeyo ama la sii daayo kasiibaa walaa maxkamadda ilaa bisha 18-keeda soo socota ayay go-aanka aan gaari naaday nagu leeyihiin dhakhtarna way mari marka waxaan u sheegayay in ninkaasi maanta ay maaragtay caafimaadkiisu uu khatar ku jiro
waaya laakiin nabarada
la garanay nabaradaasi waxay ka yimaadeen anugu indhahaygan ku arkay dadkuna deegidinay ka arkay
waaya marka allarjiga iyo nabarada intaan la soo xirin ka hor miyuu qabay mise waa wax xabsiga dhexdiisa kula dhashay
allarjiguna waa mid nabaraduna waa mid kale waa laba oo kala gaar allarjigu lahaa kuel ku keenayso meeshu adaa kasteenay ahaad musqusha min musquul ku xidhan wax walba way kusoo baxayaan nin jidkiisa ay taabanayso maxay ahayd baranbaro jiir kane oo cunayso wax walba way ku dhacayaan marka nabarada markaa duubihiidi ku aragtiin nabaro allarjiya maa waxaliyaana waxay yihiin dhakhtarkaa sheegaya marka isaguna marka aan u dhakhtar ka laano isagaa sheegi doona nabaradaas halkay ku yimaado laakiin nabaradaasi iyo dhibaatada haysataa maanta dhakhtar muu si degdega uu baahan yahay
waaye dowladda jabuuti waxay ku eedeynaysaa inuu xiriir lalahaa eritrea inuu doonayo diyaarada inuu dhinaca ula goosto inuu aflagaadeeyo saraakiil ciidanka ka tirsan jawaabtaada
orta ugu horeysa mid baan idin sheegayaa ay faanto inay faanto maaratay bulshada jabuuti iyo dadka soomaaliyeed oo dhan waxa weeyaan nin cadaalad dari iyo dhibaato ka cararaya waddanan cadaalad tegin qaxooti kuma tegi karo eritrea eritrea waddan la tago maaha maanta isagaa dadkiisi gaajin iyo dhibaato ku dilay marka nin cadaalad diidaya tegi kari maayo marka waxay ku tusaysaa inay waxaas waxba ka jirin diyaarad buula baxsanaa eritrea tegaya eritrea muu tegin wuxuu tegay ethiopia ethiopia si sharci dara ayay jabuuti ugu soo dirtay waa intaan oran karana laakiin eritrea waa inay fahmeen dadku ninka isayaas ah warkii dhibaatadu dadkiisa ku haya dad kala tegi maayaan waddanka dadka jooga ayaa inay ka wada dareeraan doonaya marka halkaasi bay la waayeen dhibaatadaas waxay la eeganayaan ninka reer jabuutiya maaragtay markii cadaalad darida diidada waxay odhanayaan eritrea oo waddanka culkeyga ah ambacadoweyga ayay la shaqaynayaan waxaas waxba kama jira waxba kama jira
weli aad ma lagu soo oogay oo aad si rasmi ah aad ma loogu soo oogay haddii lagu soo ogay maxay yihiin eedahaas
eed waa kanay leeyihiin wuxuu basaas ku waxaa eritrea wuxuu doonayna diyaaradda la baxsado diyaaraddii buu dedebiyey dadka rejimtimuu kicinayay dhibaato ayuu askarta ayuu ka dhex dhalinayay waxaasan waxba kama jiraan lacid kiciyana maaha maanta dadka rejimtii bulshada usoo baxay waa jidaay leeyihiin iyaku isaguna mu odhan ii soo baxa dadka rejimti baa dowladdii marka ka macnay ay ka dhegaysteen daasadii iyo videogii ayay soo baxeen ee wax kale maaha marka eritrea iyo marmarsiyaan waa ku aan marka aqalga gelay waa marka ni qofka la doonayo hadi jeer wax lagu sheego ceeba ama dhibaato ah amba dambe ku sheega lama waayo
kaasi wuxuu ahaa qareen zakariya cabdullaahi oo uu warramayay haaruun macruuf
markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo jacfar kuukaay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha todobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa nooca uu noqon karo xiriirka ka dhexeeya madaxda iyo culimada diinta ee dalalka Islaamka. Barnaamijkana waxaa iigu marti ah oo su'aalahayga iyo kuwa dhagaystayaashaba ka jawaabi doona Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ka tirsan culimada Soomaalida waa uu ku sugan yahay dalka Kanada. Sheekh Cabdiraxmaan, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee idaacadda V O A. Ugu horreyn, haddii aan anigu su'aal ku weydiiyo, muxuu noqon karaa xiriirka ka dhexeeya culimada diinta iyo hoggaanka siyaasadda ee uu dal leeyahay?
Diinta Islaamku sida ay u dhigtay waxa weeye waa laba nooc un baa ka dhexayn karta cilaaqo aan u bixin karna mid caafimaad qabta oo iyadu ah saddex arrimood leh. Waa marka koowaad cilaaqada caafimaad qabta saddex bay leedahay. Waa saddexdaas waxa weeye waa cilaaqad laydhaahdo in ay takaamuli isbuuxiyaan oo ninka xaakimkiina cadaalad ku xukumo, dadka muslimiinta ninka caalimkuna uu tilmaamo arrintaas. Arrinta labaad waxa weeye waa inuu ninka caalimkii xorka ahaado ninka xaakimka ah oo Ilaahay uu ku xidhnaado sheekhu, xaakimkuna uu yahay nin aanan qasbayn amba aan wax ku cadaadinayn ninka xaakimka ah, ninka caalimka. Arrinta saddexaad waxa weeye ninka xaakimkii waa inuu noqdo nin aanan faragelinayn arrimaha diinta, ninka caalimkuna waa inuu iska ilaaliyo in uu ekaado nin u shaqeeya ninka xaakimka ah. Ninka caalimkii wuu shaqayn karaa dowladda, la-aana dowladdu male soldadu, xaakimku waa mishaar buu ka qaataa, caalimkuna mishaar waa ka qaadan karaa, dowladda iyo powerkana waa in la kala saaro. Arrintaasi waa markay caafimaad qabta weyo, xagada waa xidhiir caafimaad qaba, xidhiir jiran baa jira amba xidhiir xanuunsan, xidhiir buka ayaa jira. Xidhiirka jirani waxa weeye waa xidhiirka ninka caalimkii uu noqonayo nin xaakimka ka amar qaata, diintana u macneeya sida uu doonayo ninka xaakimkii. Markaasi taasi waxa dhadaa waa tii ay culimadu ka digeen, ay yidhaahdeen waxa ugu sharaf badan adduunka waxa weeye wadaad la fadhiya xaakim. Hadduu wadaadku xaakimka uu inta badan la fadhiyo, kama dhigna inuu la fadhiyo inay xaaraan tahay, laakiin isaga oo sidaa ah xaakimku hadduu la fadhiyo waa arrin jiran. Arrinta jiran waxaa lagu gartaa iyadana laba arrimood. Arrinta koowaad ee lagu garto waxa weeye waa arrinta loo yaqaano inuu ninka xaakimkii uu isagu adeegsanayo caalimka, caalimkuna uu soo saarayo fatwo xaakimku uu rabo, siduu u rabana uu soo saarayo, ummaddana uu adoominaya. Taasi waa jiro. Arrinta labaad ee lagu garta waxa weeye ninka xaakimka ah ama ninka caalimka ah oo aanan Ilaahay dartii aan wax u sheegayn oo dadka muslimiintuna ay yaqaanaan oo fidradoodu ay fahanto weyaan. Marka waxaan oran karnaa haddaan soo koobo waxa weeyaan waa xidhiir caafimaad qaba, waa xidhiir u dhexeeya culummada iyo dowladda Islaamka waqtiga Islaamku uu fiicnaa. Xidhiirka xanuunsan ee jirana waa ka maanta inta badan dowladaha Islaamka ka muuqda ee fatwada loo soo saaro kolba sida uu ninka xaakimkii uu rabo inta ugu badan ilaa mooyaane inta Ilaahay uu u naxariistay tabaaraka watacaala.
Wayahay, dhegeystayaasha baan u gudageli doonaa, laakiin su'aal kale baan doonayaa inaan raacsado Sheekh Cabdiraxmaan. Salafkii hore iyo a'imadii ama umaradii muslimiinta xiriir noocee baa ka dhexeeyay iyagu? Isku soo dhowaashahoodu ilaa heer noocee buu gaarsiisnaa?
Waxay ahaayeen culummadu adeegayaal. Marka qaarkood ninka xaakimkii wuxuuba ahaaba caalim, masalan Abubakar wuxuu ahaa ninka saxaabada cilmiga ugu yaqaana, cumarna ninka ku xiga ayuu ahaa, Cusmaan iyo Calina culimo waaweyn bay ahaayeen, bal Cali waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa aclamu naas bilqadaa, ninka ugu yaqaana cilmiga maamulka amba cilmiga maxkamadda Islaamka dhexdiisa. Marka waxay ahayd, waxaaba noqon jiray marka qaarkood madaxweyne amba hogaamiye nin caalim ah. arrinta labaad, culummada iyo xukaamta waxaa ka dhexaynaysay markii dowladdu fiican tahay, sidii Cumar ibn Cabdilcaziiz inta uu yaari buuri, haddaad aragtid anoo fiican io ammaan, haddaad aragtid anigoo dhibaato ku jirana, intaad go-a qabatid igu jiid oo iga dheh, war Ilaahaga ka cabso subxaanahu watacaala. Marka waxaa ahayd labada cilaaqadood sidaaba cilaaqada kaleeto markii dambeyso oo madaxdu ay qooqeen ninka caalimkii uu tegayey, wuxuu amriyayay wanaag, wuxuu xumaantu ka reebayey, haba keentaba in la xidho, haba keentaba in dalka laga saaro, haba keentaba in mishaar laga gooyo, haba keentaba in la itaa la dilo, sidii uu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam, shuhadada waxaa ugu sarreeya sayidu shuhadaa waa Xamza, iyo nin intuu sare kacay u tagay xaakim daalim ah, amray nahiyey, kadibna uu xaakimkii daalimkii dilay. Waxaad ogtahay Imaam Shaafici in la dhibay, Imaam Axmed bin Xambal in la dhibay, Imaam Maalik in la dhibay oo gacmaha la engejiyey, Imaam maaragtay Abu Xaniifa in la dhibay, nin caalim ah ciise ibn cabdisalaam ibnu taymiya dhammaan xukaamta daalimiinta ah oo maaragtay shareecadda garab maraysa way u tegayeen wayuna u sheegayeen xukaamta qaarkood culammada qaarkoodna way mudaahaninayeen oo way la saaxiibayeen xukaamta qaarkoodna way iska aamusa culammada qaarkoodna way iska aamusayeen laakiin inta ugu badan culammada taariikhda gashay sidii saciid ibnu zubeyr ciise ibnu cabdisalaam ibnu taymiya ibnulqayim cabdulqaadir algeylaani iyo kuwo kaleeto aada u fara badan dhammaan waxay taariikhda ku galeen in ay ku yidhaahdeen xukaamta daalimiinta ilaahay ka baqa. Ninka wanaagsanna sida cumar ibnu khataab wuxuu oranayay wax khayra in naguma jiro haddaad igu oran weyday ilaahay ka cabso annakana ma jiro haddaad iniga maqli weyno. Taasi markaasi ahayd taariikhda islaamka.
Way aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu horreeya baan rabaa inaan fursad siiyo, waxaan u malaynayaa in uu joogo magaalada Muqdisho. May maqashaa?
Aada u mahadsan tahay dhammaan baad bio aada u salaamaya. Magacaygu waa Zakari Gaarun Cali, ku nool magaalada Muqdisho. Horta aan ka cudur daarta waxa aan sheegayo waa aaraa aniga io gaara. Waxaan rabo sheekha inaan weydiiyo laba su-aalood. Su-aasheeda koowaad waxay tahay culimada soomaaliyeed inta badan waxaa la ogsoon yahay amaba inta badan jirto inaysan jirin culimo isku fikir ah oo maxal ahay hal urur oo hal meel ka wada shaqeeya. Taa waxaa oola jeedaa culimada soomaaliyeed ayay kiyaaba qaarkood isgaaleysiinaya midba midka kale wax ku tilmaamaya bal ayadoo iska arki duwan yahay ayagoo ay jiraan sababo oo isku dhaliilaan. Marka ma jiraan had maadaama ay jiraan culamo lagu tilmaamay inay yihiin culimada dalka amaba culimada ummada soomaalida ma yihiin kuwo muuqas ahaan isku qanacsan culimada kale oo banaanka joogta fikrada kale haystana ma ku qanacsan yihiin shacabkana sidee kalsooni ugu heli karaan culimada noocaas ah ayaka waa dhibaato la isku haayo.
Waye qadka igu jir jawaabta dhegeysa Sheekh Cabdiraxmaan.
Okay, waxa weeye walaalkay su-aashiisu way ka baxsan tahay mawduuca oo aan ka hadlayno ahaa maamulka iyo culummada hase ahaatee haddana waa su-aal wanaagsan. Waxaan leeahay anista ila tahay
si uun inay usoo hoos gasho baa laga yaabaa mawduuca oo culummada qaarka ku dhow dowladda iyo ama maamulka iyo qaarka kasoo horjeeda oo kala aragti duwan mid walbana uu ku salaynayo aragtidiisa kooxda uu ka tirsan yahay.
Dadku siday u aaminayaan dadku ilaahay saddex shay buu jiyay waan ku celceliyay arrintaa marka aan dadka soomaalida gaar ahaan dhalinyada la hadlayo ilaahay saddex shay oo wax ku kala meerdi karno ayuu ina siiyey waa hal waa caqli caqliga iyo maanka saxda ah wuu kala garan karaa sheekh run sheegaya iyo ka ku daba dhuumanayo diinta uusa kala saari karaa labo ilaahay fidrad buu ina siiyey fidrad saliima ayaan leenahay oo qabnaa fidradda wanaagsani hadduu fidrad maraykana yahay mid kanada yahay mid jabaana yahay iyo mid caraba iyo mid soomaaliya waa hal mida fidraddu waa waxa wanaagee jeceshahay xumaanteena cabsaad hadduu midi kula yahay xaakimku hadduu xoolahaga qaadanayana sida la sheego dhabarka ka garaacayn iska adeec fidrad aqbalaysa ay ma jiro laakiin marka mid kalena kula yahay dowladda iyo dalkabahan burburino si annaku xakunana fidrad aqbalaysa ay ma jirto fidradda saxdii waxay aqbalaysaa war dal cadaalad ku dhisan han samaysano diinteenana sida qurux badan aan u dabaqno. arrinta saddexaad ee lagu kala saari kara sheekh iyo sheekh waxa weeye diinta oo marti loo noqon adiga cidna yaroo dhalinyaro oo soomaaliya tahay qarnigii labaatan iyo kow baa la nool yahay globalization baa la galay adduunka wax badan baa la bartay adiga maaragtay diinta ha u noqonin qof wadaad ah oo hebel ah ha u noqonin marti diintaada inta ugu hooseysa ka baro markaana waad kala garan kartaa ninka saxda iyo ninka khaladka nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qalbigaaga eeg markuu qof wax kuu sheego qalbigaagu wuxuu ku qancana hadiso wax kastoo lagugu sheegana markaasi dhagaha ka laabo waa in aftaaka naas aw aftuuka marka qalbigu waa muhim iyo barashada diinta inta maaragtay lafdhabarka in la barto marka anigu waxay ila tahay labadan culumo mid ku shaqaynaya dowladda oo raba inuu dowladda diin ka dhigo waa inaan diidno mid kale oo raba inuu dowladda iyo diintaba naga dumiyo oo isaguna kaynta ku jira isla waa inaan diidno laakiin anagu waxaan rabnaa sheekh dhadhaxaada oo wasatiya jacalnaakum ummatan wasadan ummad dhadhaxaada tihiin sheekh dowladnimada ilaaliya sheekh degenaanta ilaaliya laakiin dulmiga diida cadaaladna doona taasaan rabnaa.
Waayahay, waa mahadsantahay Sheekh Cabdiraxmaan. Qadka waxaa ku jira dhegeyste kale oo magaalada Hargeysa ku sugan. Fadlan magacaaga iyo su-aasha aad qabto sheekha weydii.
Salaamu calaykum, magacaagu waa Kawsar Axmed, waxaa jooga magaalada Hargeysa. Waxaan doonayaa sheekha inaan weydiiyo maadaama uu soo sheegay noocyo xidhiidho ka dhexeeya culimada iyo madaxda si guud badana waxaanu aragnaa in madaxda culimada Soomaalidu ay ka fogaadeen inay siyaasadda soo galaan iyo maamulka, haddana hadhu waxay khaldamaa ay markaa ku dhaliilaan maamulka markaa jirin. Markaa sideeba arrinta looga hortagi karaa baan weydiin.
Waa mahadsan tahay.
Aad bay umahadsan tahay. Kowso waan maqlayay si fiican baan u maqlayay codkeeda. Aniga waxa aan leeyahay horta waa su-aal wanaagsan. Laba arrimood in la ilaaliyo waa muhiim. Inta aan la gelin siyaasad, sheekhu siyaasad ma gali karaa waan ka hadlay, mise ma gali karana waan ka hadlay, laakiin inta aan taa la gelin waa inaan laba mabda aan qaadano. Mabda la yidhaahdo tasiisu diin lisaalix alxaakim, in diinta la siyaasadeeyo oo loo siyaasadeeyo danta xaakimka. Arrinta labaad in layska ilaaliya waxa weeye ibcaadu diin can ilxukmi liajli alxaakim, in diinta laga dheereeyo xukunka oo taasina xaakimka daraaddii sida madaxda carabtu ay sameeyaan. Labadaaba waa in la iska ilaaliyo. Diinta la siyaasadeeyo oo qofka sheekhii uu siyaasadda u galo si uu kursi u gaaro zulfa xaakimka ugu dhawaado iyada uu mabda'aasi waa in laga dheeraado. Mabda'a labaad, diinta laga dheereeyo xukunka oo looga dheereeyo inaan maaragtay ninka xaakimka a labaaligeliyana waa muhiim. Idan muxuu yeelay ninka sheekhii? Ninka sheekhii laba arrimood baa hortaala: in uu siyaasadda uga hadlo si guud, sida anigu bita badan aan yeelay, si guud waxay ka dhigan tahay xaq baad u leedahay inaad waxaa tahay nin muwaadina adoo sheekha ama gabar sheekhada ah, waxaa tahay qof cilmi leh oo diintii bartay, dalkana waa ku dhalatay, waana ka dhalatay, waa inaad sheegtid wixii dhibaato ah oo diinta ka hor imanaya, siyaasiyan, dhaqaale ahaan, bulsho ahaan, adoo aqoontaada gargaarsanaya. Taasi waxaa la dhahdaa waa ka qaybgal, aad ka qaybgelisa siyaasadda. Arrinta labaad, xaqa baad u leedahay sida culummada kristanka ee Maraykanka kuwa ay sameeyaan inaad xisbi gashid ahzaabta dalka ka jira oo u arkaysid inuu diinta iyo dalka iyo danta faa-iido u leeyahay oo aad ka mid noqotid oo gargaartid, laakiin in aad u adeegsatid misiidkaaga xisbigaaga waa mamnuuc weeyaan, leanna misiidku dadkao dhan baa leh, xisbigu ma leh. Arrimahaasi waa arrimaha layska ilaaliyo, inay iska ilaaliyaan culimmadu loo baahay. Arrinta saddexaad ee muhiimka ah waxa weeye kala kaxaynta diinta iyo siyaasaddu waa xaaraan islaamka, laakiin kala dheeraynta maaragtay waxa loo yaqaana wadiifada diinta iyo wadiifada siyaasadduna waa lagama maarmaan. Diin iyo siyaasad lama kala kaxayn karo, laakiin marka aad siyaasi tahayna waa inaad lagu garto, marka aad wadaad tahayna waa in lagu garto. Dadku inayna iskii khaldin. Marka waxaa la rabaa inuu qofka sheekhii hadduu siyaasad ka hadlayo inuu kaga hadlo banaanka masaajidka, hadduu diin ka hadlayana inuu masiid ka hadlo. Marka diin ka hadlayna waxa weeye waa waxay dadku diin u yaqaanaan, laakiin siyaasadduba diinta waa ka mid bay tahay. Markaasi inaad dadka madaxooga la dhowrana waa muhiim. Idan sheekhu uu noqon karaa siyaasi, bal wuxuu noqon karaa madaxweyne, sida madaxweynaha Erdogan nin wadaadu miskiinku jiu ahaa, maantana waa madaxweyne. Waxa weeyaan ninka ra-iisul wasaaraha ka ah dalka Marok Sacdaddiin al-Cusmaani wadaad buu ahaa, uuna yahay ilaa iminka kutub buu qoraa, sheekh buu ahaa, imaam buu ahaa, maantana ra-iisul wasaaru ka yahay. Raashid al-Qanuun sheekh laada siyaasad buu galaa, axzaabtaasaa jirta. Soomaaligu biseelkaasi way ka maqan tahay, laakiin waxaa loo baahan yahay in diraasaad cumqiya la sameeyo. Yaa buu sheekhu u noqon karaa siyaasi? Siyaasiguna siduu u noqon karaa qof diin leh oo diinta islaamka dhowra? Waa inaa waxaa la islaam garto iyo ila tahay, wallahu aclam.
Aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha xiga baan u gelayaa, waxaan filayaa in uu joogo gobolka Hiiraan. Walaal may maqashaa?
Haa walaal, waa ku maqlaa. Magacaygu waa Maxamed Xaaji, jooga degmada Maxaas. Su-aasha aan qabo weydiinaa Sheekh Cabdiraxmaan waxay tahay, sheekh, waxaan aragnaa maadaama aad ka hadlaysid siyaasadda iyo culummada farqiga maaragtay xiriirka ka dhexeeya siyaasiyiin kasoo horjeeda madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayro shirar waxay ku qabteen meel dalka dibaddiisa iyo dalka gudihiisa, waxaan aragnay culummo ka hadlaysa oo maaragtay siyaasiyiinkaas fikirkooda kasoo horjeedo maaragtay dhaliilsan oo leh dowladdii ay dumiliyaan danta dalka way kasoo horjeedaan oo dadka shacabka waxu mahayaan. Culummada markaa saas u hadlaysaa ma sawlama dhihi karo, waxay jeebka ugu jiraan maaragtay dowladda oo culummo dhexdhexaada ma ahan oo siyaasiyiintiina matela oo mucaaradka ahay dowladdiina matela.
Waa mahadsan tahay. Dabcan si guud baan uga hadlaynay dunida muslimka oo dhan xiriirka ka dhexeeya culummada iyo dadka maamula ama hoggaanka u ah wadamada. Si qaasa baad arrintaas u gashay. Sheekha xaq buu u leeyahay marka inuu su-aashaas ka jawaabo iyo in aanu ka jawaabin.
Aniga guud ahaan horta waxaan qabaa walaalkay, waan u mahadnaqaya, waxaan qabaa anigu fitrad baan qabaa, aan baryahan dambe bisleeyey, daraasada ku sameeyey, culummada islaamku aynan cilaaqada ay leeyihiin sultada ay xor ka ahaadaan. Maamulka siyaasadeed ee ka jira dowladaha Islaamku waa maamul jiran oo xanuunsan oo u baahan in la daweeyo, la caafimaadeeyo. Sidaa daraaddeed ninka sheekha ama culummadu waa inay ka mid noqon dowladda. Dowladdu ma jirto sultada, baawarka waa inay ka fogaadaan. Marxaladan maanta lagu jiro arrintaasi waa muhiim. Waa inay yeeshaan xorriyad kaamil ah oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan, taana waxaa ka qayb gali kara iyaka naftooda oo howlo gaara samaysta oon dowlad u baahan, iyo bayac mushtarka oo awqaaf sameeya culummadu ay kaga xoroobaan madaxda. arrinta saddexaad eega lagama maarmaanka u noqonaysa si ay xorriyad u helaan waxa weeye inay alla ku xidhmaan oo shacbigana u sheegaan in ilaahay ku xidhan yihiin. arrinta soomaaliya waa arrin gaara, waa exceptional. Soomaaliya waxaa ku jira saddex mashaakil oo culummadu inay xal u helaan. soomaaliya maanta awlowiyadu maaragtay waxa loo baahan yahay ee horeynta leh waxa weeye in dowladdii soomaaliya la dhiso. dhismaha dowladda culummadu waa inay ka qayb galaan oo ay keenaan fiqhulbinaa, waxaan anigu aqaano fiqhiga dhismaha dowladda. arrinta labaad waxa weeye maanta soomaaliya waxaa looga baahan yahay heshiis inuu dhaco siyaasadeed iyo bulsho. culummadu waa inay keenaan fiqhul aqdi alijtimaaci, bulshadu fiqhigay ku heshiinaysay waa inay keenaan. arrinta saddexaad ee maanta soomaaliya looga baahan yahay waxa weeye in la isa saamaxo oo guud ahaan soomaali oo dhan ay isa saamaxaan. musaalaxa waa inay keenaan culummadu fiqhul musaalaxa alislaax bayna annaas, dadka in la suubiyo, la hagaajiyo oo la heshiisiyo. saddexdaa arrimood culummadu waxay ku keeni karaan inay baawarkana xorka ahaadaan oo ragga siiniya ku shirayana ay walaala ahaadaan, kuwa ku jooga gudahana ee maamulka hayana ay walaala ahaadaan. laakiin hadday u arkaan inay qola dowlad duminayso inay ka hortagaan waa muhiim. qola hadday u arkaan inay dad riixayaan, inay iyakana ka celiyaan riixista ay ummadda riixayaan iqsaaga disaateerkaana waa inay ka hortagaan.
waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. dhegeystaha ugu dambeeya baan jeclahay inaan fursad siiyo, wuxuu nagala soo xiriiray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. walaal, haddii aad imaqlayso magacaagu saddexan iyo su-aasha aad rabto inaad Sheekh Cabdiraxmaan weydiiso.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Dhuux Axmed Xuseen oo ku nool magaalada Kismaayo. sheekhana waan salaamahayaa, Sheekh Cabdiraxmaan aad iyo aad baan salaamahayaa. waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekha laba su-aalood oo kooban baan rabaa inaan weydiiyo.
waa horugal horugal.
mid waa mida waxaan rabaa sheekh anoo ka faa'iidaysanaya fursadan culimada iyo dadka dadka hogaaminaya dowladaha Islaamka hogaaminahaya ma ku baraarugsan yihiin oo ma iska weydiiyaan dadka Islaamka caalamkun Islaam ku nool meel kasta jooga in diinta Islaamka waxa ay ka qabto culummada iyo dowladda in ay iska kaashan karaan dadka hogaamiyahaya dowladda hogaamiyahaya iyo culummadu inay iska kaashan karaan fikradda wanaagsan ee dowladda caalamka Islaamka sida loo maamulo in ay iska kaashadaan oo ay wax ka weydiiyaan oo culummadu ay saxayso oo ay saxdo dadka hogaamiya dowladaha madaxweyneyaasha noqdaan ama ra-iisul wasaaraha noqdaan.
Dhuux may maqashaa?
In ay si fiican.
waxaan filayaa in su-aashaasi uu ka jawaabay sheekha oo u qaybiyey labo markii barnaamijku uu bilaabmayeyba oo uu yiri xiriir caafimaad qaba iyo xiriir jiran oo xanuunsan. marka xiriirka caafimaadka qabay baad adigu hadda ka hadlaysaa, marka su-aashaada labaad u gudub.
culimmadu ma ku baraarugsan tahay oo in si fiican ma ugu baraarugsan tahay in ay dadka dhalinyarta meel kasta jooga Islaamka in fikradda khaldan laga aaminsan yahay inay wacyigelin u sameeyaan oo ay u sheegaan diinta Islaamka waxay qabto in ay si fiican ugu baraarujiyaan oo si fiican u weydiiyaan oo dhalinyarta yararka loo aqli celiyo oo wax la baro oo si fiican wax loo baro. ma ku baraarugsantaha culummadu oo ma isweydiistaa fikraddaas? taataan rabaa inaan kala weydiiyo maadaama
laga hormaray kala jeedaa marka in sida dowladdu ay ugu baraarujinaysaba culimmaduna ay ku garab istaagto dowladda iyo madaxda oo ay sidaas oo kale iyagana kaalintooda ka qaataan waa sidee diintu maxay ka qabtaa? saasaan u fahmay su-aashaada. waaye Sheekh Cabdiraxmaan,
aayadda qur-aanka ilaah wuxuu ku yihi aiicu llaha wa aiicu rasuula wa uli lmri minkum, ilaahayna adeeca rasuulkana daacaddiisa siiya sal lla slam, dadka madaxda iniana adeeca. waxay culummadu yidhaahdaan ululamrigu wacayo. waxay culummadu markaa u kala baxeen saddex maaragtay tafsiira. tafsiir wuxuu yidhahdaa waa umarada, waa ragga dadka xakuma ee madaxda. qaar waxay yidhahdeen maya waa culummada, qaarna waxay leedahay waana qowlka ugu wanaagsan ee Ibnu Kasiir iyo Ibnu Taymiyya ay rajaxeen, waxay dhahdaan waa madaxda iyo culimada oo wada socota. Walihada waxaa la dhahdaa umaradu ama madaxdu shicibkay xukumaan, culimaduna madaxday xukumaan. Taasi waa tii aan ku tilmaamay marka ay jirto cilaaqo amba xidheed caafimaad qaba, waa ka soo bixi taas. Arrinta labaad haddaanu imaado waxa weeye arrinta ah in maanta dowladaheena waa inaan fahanno, maadaama aan nahay dad nool qarnigii 21 aqoon yahanana ah, laba shay waa inaan fahanno. War adduunka islaamka dowlada kama jiraan, waxaa ka jira waa wax dowlada u eg. Marka ashbaahu duwal baa dhacdaa ee dowlada maaha, wax markuu dowlad yahay dowladnimada macnaheeda lagu dhaqmi, sida dowladaha reer galbeedka amba xataa dowladaha islaamka ee dowladnimada lagta Malaysia iyo Indonesia iyo Turkiya oo kale, culimada afka lahayaa, culimada runta oo dhan wadamada carabta ay wada xidhan yihiin, ambase waa laga eriyey culimada islaamka wadamada carabta ee wadamada muslimiinta. Marka culimada dhibaatada ugu weyn ee maanta adduunka ka jirtay waxay haysataa aqoonyahanka dhaqaba iyo culimada dhaqaalaha indhaha u soo jeeda iyo culimada indhahooga ay soo jeedaan. Inta kaleeto oo sacabtumaysa ayaa meesha dhex fadhida. Arrinta ah in laga hortago dhalinyarada culimaduna u baraarugsan yihiin kaynta ku jirta oo dagaalamaysa, u baraarugsan yihiin, laakiin haddii kula hadlayaa waxa weeye waxaa la rabaa in la helo jawi caafimaad qaba oo culimadu ay kula hadlaan dhalinyaradaas. Dhalinyarada la qalday xoog lagama hortagi karayo, xoog in lagaga hortago waa fashal. Ninka adduunka ugu aqoon badan ragga ku jira oo nin reer galbeed ah ma dhaweyto shir lagu qabtay Brussels caasimada dalka Belgium wuxuu ka tilmaamay in aynan weligood laga adkaan karin awoodahan dagaalka diiniga ah ku jira, laakiinse waxaa lagu daweyn karaa sida aniguba horey aanu qoray ugana hadlay fikriyan maskax ahaan, sida Ibnu Cabbaas ba yeelay, Cali yeelay, saxaabadu ay yeelayeen, in dadkan la qanciyo oo la daweeyo maankooda iyo maskaxdooda diinta lagu qanciyo oo la soo jiito oo loo sheego in waa la qalbay qalabka in laga saxo. Taasina dowrka waxaa leh saddex qolaa leh. Qolada koowaad waa culimada, qolada labaad waa aqoonyahanka Soomaaliyeed oo aanan isticmaalin ereyo reer galbeed une isticmaalay ereyo iyo odhahyo islaamiga. Qolada saddexaad arrintaa ka qayb gali karta waxa weeye waa dadka hal abuur kale ee fanaaniinta oo qaata inay dadka nolosha u macaaneeyaan ay geerida naciisiyaan. Saddexdaa qolo hadday dagaal manhajiyeysan oo metodolojiyeysan oo qutaysan hadday qaadaan, waan ka adkaan karnaa amba waan soo jiidan karnaa dhalinyarada la qalday ee kaynta ku jira. Maaha inaan ka wada baabiin karno qof kasti oo adag oo maaragtay diinta si adag u fahmay lagu baabiin karayo, laakiin waan yarayn karnaa dhibaatadooda. Ilaahay baana og xaqiiqada
way. Ugu dambeyntii Sheekh Cabdiraxmaan, haddii aan anigu su-aal ku weydiiyo, maxaad ku tilmaami kartaa hadda weliba si kooban waaqica xiriirka ka dhexeeya culimada islaamka iyo madaxda dunida muslimka joogta?
Madax haddaan u sameyno waxa loo yaqaano khariido ama karta oo sida juqraafiga loo sameeyo, haddaan oranno culimada islaamka khariidadoodu maanta say tahay, haddaan oranno iyo madaxda muslimiinta, waxaan ku tilmaami karnaa saddex nooc. Waxaa jira cilaaqo aanba xidhiir takaamuliya oo isbuuxina, wadamo badan buu ka jiraa muslimiinta iyo madaxdoodu ay isbuuxiyaan, isdheeli tiraan, isasaxaan, la isaqbalo, la isdhegaysto, wadanuu ka jiraa. Meesha labaad waxaan oran karnaa waxaa jirta cilaaqatu tadaad, xidhiir iska hor imad isku dhac baa jira, waana inta ugu badan dowladaha islaamka. Sababi xaaladoodu tahay culimo fara badan oo ah weliba culimo degan oo culimada ugu degana, culimada ugu reformisan ee ummadda islaax u wada, culimada ugu naxariis badan xabsiyada ku jiraan, wadamo badan oo islaama magacweynaa shagla lagamaaha waxba la rabo, laakiin way ogyihiin dadka soo muslimiintu. Marka waa tadaad. Waxaa jirta xidhiir saddexaad oo ah xidhiir la isgaadayo, isgaad maa laiskula jiraa, maaragtay madaxduna waxa ay iska ilaaliyaan culimada, culimaduna way iska dhowrayaan inay u dhawaadaan oo cabsi baa kala haysa, cilaaqatu khawf mutabadal, cabsi baa la isweydaarsadaa. Halkaasina wadamo badan bay ka jirtaa oo waxaad ka dareentaa inta badan xidhiirka madaxda Soomaalida iyo culimada ka dhexaysa waa xidhiir aan u bixiyo xidhiirka jiilka iyo bisadba amba maaragtay wadamada qaarkood. Marka saddexdaas adduunka islaamka maanta waaqiceenu sidaas buu yahay, leanna marxaladda aan noolahay waa marxaladii muslimiintu ay hasiimo ku jiraan oo ay taariikhda ka baxeen oo ay rabaan inay taariikhda kusoo laamaan. Si ay muslimiintu taariikhda ugu soo laamaan, hogaanka waxaa inay qabataa culimadii, madaxduna waxay rabaan inay culimadu ayna qaban. Marka waa in la helo cilaaqo suuban oo ah inuu ninka madaxiina tanaasulo, ninka caalimkiina tanaasulo, sidii ingiriisku uu sameeyey markii revolution uu dhacayay.
Aad baad u mahadsan tahay Sheekh Cabdiraxmaan. dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti ugu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ka tirsan culimada Soomaalida oo ku sugan waddanka Kanada. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi. wicitaanka dhegeystahana Jacfar Kukaay ayaa noo soo diyaariyay, halkanna kasoo jeedinayay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A da. dhegeystayaal, toddobaadkii hore gurowgii aan barnaamijkan ku soo qaaday ka sokow, waxaa isna dhowaan isoo galay gabayle ujeeda ah uuna tiriyey hal abuur ka mid ah Soomaalida Afrikada Koonfureed ku nool lana yidhaahdo Maxamuud Maxamed Adar. Waa gabay aan tudcuyo kooban uun maanta idinka maqashin doono, kuna saabsan cudursidaha korona ee baryahan jiif iyo joogba dunida uga dhaartay, welina baadi goobka tallaal lagu horjoogsado iyo daawo lagula tacaalatoona aan fari ka qodnayn. isagoo aan cudurka magac dhabin ayuu bilowga gabayga wuxuu Maxamuud inooga naxsanaya in dhibaato ugu oo culusi ay aadanaha ku soo korodhay shar iyo aafo aan la arki jirini inay la soo darseen. marka inuu indhaha kor u taagno een u baahanna inuu qeexo sharka iyo aafada uu dareenkeenna ku kiciyey, ayuu inoogu qeexayaa inuu yahay bahal yar oo yaraan badan, fayras aan ishu qaban karin, iska daa inay gacantu taabatee, sidaasoo ay tahayna maaro iyo maakhad loo leeyahay. arrin murugtay tala oodantiyo bala aguugaysa irdihii iyo adduunyadan cabsida oo da soo rogatay shar aroosan aafiyo dhibbaa uunkii soo galaaye ilma aragtay oogada gala oo arami weyn reeba ibtiliyo waxaa maanta dhacay waa umuur culus. hadday reer beri yihiin iyo hadday reer galbeed yihiinba, qaramadii sheegan jiray aqoonta, awoodda ballaaran, hubka, hantida iyo indheergarannimada sare intaba, dhaqaale ahaan maanta waa cayr fure madow ama qarka ayay u saaran yihiin markii cudursidahaas yari uu aqalladooda ku xiray ee ay ku dhici waayeen inta dibadda u baxaan in sidoodii hore ay u xoogsadaan. weli isaga oo u danle qaramada dunida ka taliya ee ay la ahayd dhibaato kasta oo soo darida inay hal haleel ku maarayn karaan, ayuu inoogu wargelinayaa in ama kaag awgiis ay hadda gacmahoodii dhabannada ku qalaleen. waxaa ku soo haray inay isu tabiyaan baaqa takhaatiirta oo iyaga qudhooda wax ka qabashada cudurkan laga madoobeeyey, dabadeedna ka badin waayey in madax iyo manjaba ay kula taliyaan afka iyo sanka daboosha. waa beriyo fiidba guryihiina jooga, abaar gibina kadibba faraha mayra, gacmaha iyo afka kala dhowra, kala fogaada oo kobtii lagu badan yahayba hareer mara, ruuxii aqalka kuugu yimaadaana ebhi oo xidid ama xigta ku doona ha ahaadee, allaha alla ma yahay intaad ku tiraahid albaabka ka xiro. wuxuu yidhi amankaage, nimankii isbiday aalad iyo xoogii oraahdii takhaatiirta iyo eega taladooda, afka duubo aqalkaaga joog aayad socodkaaga, afartii daqiiqaba faraha ay sidii mariya addimada gacmaha iyo sankana aad u kala eega, awlaadiiyo afada kuu dhaxda iyo aabba iyo hooyo sida uun qiyaamihii u dhacay kala isdhaysnaada, ururka masiibada watee yaan lagu imanin ebhi ruuxi kaasoo agmara aagga gurigaaga. intaas markuu yiraahdo ayuu eebbe wuxuu ka durraamarayaa inuusan noo qaban xumaha dadka inta caasiga ku ahi ay ku kacayaane uu inoogu naxariisto aawada inta amaradiisa u hoggaansan, inta tabarta daran, inta diintiisa oogaysa, agoonta iyo ilmadowda, haweenka jilicsan, bukaanada awalba iimaha hore lahaa, iyo waala joogaba kuwa samafalka u taagan. Wuxuu yidhi, Allihii adduunyada dhisow kuu ergaanahay, inkastuu ardaal caasiya oo uunka rawa joogo amarkaaga qaar oo fiyo awliyaa jira eh, arday barata diintoo sharciga oogayaa badane, Allahayow agoon liidata oo aaraa jira ee ilmadow dhallaana jiriyo odayo waaweyne umuliya haween uur leh oo ooman baa jira ee urugiyo dad eel hore qaba oo in leh baa jira ee dad ixsaanka badiyo nafruhu aaminaa jira. Qaybaha dambe ee gabayga ayuu Maxamuud Ammaanta Eebbe ku dheeraanayaa isagoo ka baryaaya in saf marka COVID 19 uu gaar ahaan Soomaalida uga miciino marba haddaysan u lahayn awood ay isaga caabiyaan welina ay la ildaran yihiin duumadii iyo oo fureenkii ummadaha horumaray ay waa hore dalalkooda ka ciribtireen. Markaas buu leeyahay Soomaalidu ishay leedahay iyo aafadaa socota adeeg caafimaad iyo ma jiro ICU furaane oo fureenka iyo duumada naga awood roone ictiraafna Eebbow wixii laga galay ifka iyo adaa aakhiro iyo uunka maamula adigaa ixsaan weyn u gala aabi caasiyahe adigaa abaal guda adaa naar ku aarsada adigaan ilduuf yar ahayn ee xashiya jawr aaniyo adaan ka cabsanayn eedda ruux kale eh awooddaada keliyay nafluhu ku intifaacaane ammaantaada kuma koobi karo erayadaydaase ididuhu kolkay soo xirmaan laysna wada eego adaa fayda eelkiiyo dhibtiyo uurku taalada eh amarkaaga Eebbow ku qaad aafadaa curatay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu Eebbe idmo.
Mahadsaned Axmed Faarax Cali Ilaajaa.
Waa tahay markana waxa aad ku soo dhawaataan heestan dabacsan.
Dhanig filnimana waa naga intaas. Waxaa idin soo jeedinayay Zahra Cabdi Axmed iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.